ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้จะได้กล่าวถึงโพธิปักขิยธรรมมะระยุกตอนที่7ต่อจากครั้งที่แล้วมาซึ่งในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าสัมมัปปทาน4 ขอทบทวนความเข้าใจ ทั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังและได้ฟังมาแล้วว่าเรากำลังพิจารณากันโดยละเอียดเช่นการศึกษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมคือธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิเป็นการตรัสรู้ธรรมทั้งหมดที่เป็นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ถ้าจะจัดสรรขึ้นมาให้เป็นหลักสำคัญสำคัญก็พอที่จะกล่าวได้ว่าได้แก่หมวดธรรมทั้งหลายเจ็ดหมวดที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมนี่เองห มวดที่สำคัญที่สุดก็คือสติปัฏฐาน4โดยที่เราถือเอาเป็นหลักปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์คือตั้งแต่ขั้นริเริ่มจนกระทั่งถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานหมวดนอกนั้นจะถือว่าเป็นบริวารทั้งหมวดแรกนี้คือเป็นการแสดงถึงข้อปฏิบัติที่เป็นอุปกรณ์แก่สติปัฏฐานซึ่งได้เคยกล่าวมาอย่างแล้วๆเล่าๆว่าถ้าปฏิบัติสติปัฏฐาน4ให้ถูกต้องครบถ้วนตามนัยยะแห่งอานาปานสติสูตรแล้วก็เป็นอันว่า จะมีหลักสำคัญที่ปฏิบัติแล้วอย่างครบถ้วนแล้วก็จะประมวลเอาธรรมะหมวดอื่นๆนอกจากนั้นเข้ามารวมอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งหมดเหล่านั้นด้วยก็ให้สังเกตดูให้ดีๆในวันนี้จะได้แสดงถึงสัมมัปปทาน4 ซึ่งเป็นธรรมะหมวดที่2ต่อจากสติปัฏฐาน4 ในตอนแรกก็จะได้อธิบายถึงคำว่าสัมมัปปทานโดยทั่วๆไปให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสัมมัปปทานนี้อย่างชัดเจนและคำอธิบายในตอนที่2ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าสัมมัปปทาน4นั้นรวมอยู่แล้วในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4ในลักษณะอย่างไรขอให้กำหนดไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อจะประกันในความฟั่นเฟือในชั้นนี้ จะได้วินิจฉัยการถึงสิ่งที่เรียกว่าสมประทานล้วนๆ เป็นลำดับไป ข้อแรกที่จะพูดถึงก็คือสมประทาน ที่เกี่ยวกับพระภูมิพระภาคเจ้าข้อนี้เกือบจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่าใครๆก็ได้ยินได้ฟังอยู่จนถึงว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงประกอบความเพียรอย่างยิ่งอย่างสูงสุดอย่างมหาศาลและเชื่อกันว่าเป็นเวลานานถึง6ปีทั้งมากทั้งนานจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าต้องอาศัยความเพียรเป็นเครื่องมือสำหรับค้นคว้าศึกษาปฏิบัติสิ่งที่จะต้องตัดสรู้ให้ได้ และเมื่อเป็นดังนี้พระองค์ก็ทรงรับรองสิ่งที่เรียกว่าความเพียรก็เป็นสิ่งที่มีอยู่หมายความว่ามีผลดังนั้นจึงทรงตำหนิติเตียนลัทธิที่สอนว่าความเพียรไม่มีผลก็อย่างเช่นลัทธิมัคคิริโกสารซึ่งเป็นพวกอคิริยะวัตอคิริยะทิฏฐิหรือว่าไม่เป็นอันตรธรรมพวกนี้สอนว่ากรรมการกระทำไม่มีกิริยาการกระทำไม่ได้เจตนาก็ไม่มีและความเพียรก็ไม่มีไม่ค่ะว่าจะทำกรรมหรือทำกิริยาหรือทำความเพียรนี่ไม่มีผลอะไรมีค่าเข้ากับไม่ทำพุทธบริษัทถือว่านี่เป็นสิ่งเป็นลัทธิทำลายโลกคือมีผลร้ายแก่โลกถึงขนาดที่จะทำโลกให้วินาศพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่างนั้นเป็นตันทรงย้ำว่ากรรมมีกิริยามีความเพียรมีไม่ว่าจะไม่ถือว่ามีผู้กระทำที่เป็นตัวเป็นตนมันก็ยังมีไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาเมื่อมีการกระทำทั้งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ยังมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นส่วนที่ภาพเพียรกระทำนั้นก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นตามสัดส่วนทั้งความภาคเพียรพยายามเรียกว่าส่วนที่เป็นการกระทำก็มีผลส่วนที่พยายามก็ทำให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปก็มีผลมากออกไปจึงเป็นนั้นกล่าวได้ว่าในพระพุทธศาสนานี้ถือว่าความเพียรเป็นสิ่งที่มีหมายความว่าประพฤติได้และมีผล ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ต่อไปอีกมันก็มีคำที่ตรัสไว้ เกี่ยวกับความเพียรนี้ซึ่งควรจะถือเป็นหลักอย่างยิ่งก็ ได้ตรัสว่าเราหารูปประจักษ์ธาตุซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จักพอในกุศลละกรรมหรือกุศลละธรรมอย่างความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรนี่อย่างหนึ่ง ความไม่รู้จักพอในกุศลละธรรมนี่เรียกว่าความไม่สันโดษในกุศลละธรรมฟังไม่ดีก็อาจจะเข้าใจผิดจะกลายเป็นกิเลสไปในที่นี้หมายถึงความว่าในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายนั่นควรจะทำเรื่อยไปแล้วผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคนิพพานก็ให้กระทำเรื่อยไปเหมือนกับสิ่งที่ไม่รู้จักกินไม่รู้จักพอ แม่ผู้บรรลุธรรมะสูงสุดเป็นพระอรหันต์แล้วแม้ว่าการกระทำนั้นจักไม่เรียกว่ากุศลไม่มีประโยชน์ในทางที่จะเป็นกุศลแก่บุคคลนั้นแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างที่เรียกว่าไม่รู้จักพอหรือไม่รู้จักสิ้นสุดก็ได้เหมือนกันคือทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้เรียกว่าความไม่รู้จักพอในกุศลธรรม นี่ก็เรียกว่าเป็นความเพียรในความหมายหนึ่งคือเป็นความหมายโดยอ้อมของความเพียรคือทำไม่รู้จักสิ้นสุดนี่เป็นลักษณะของความเพียร ส่วนอีกข้อหนึ่งนั่นตรัสว่าไม่ถอยหลังในการทำความเพียรเรียกว่าอัปปติวานีก็หมายความว่าให้มันรุดหน้ารุดหน้าได้ไม่คงที่ให้เราสามารถจะทำอะไรกันแล้วก็คงที่ไม่รุดหน้าไม่เลื่อนชั้นขอให้เข้าใจในข้อนี้หนึ่งรุดหน้าจนถึงที่สุดสำหรับพระองค์เองนั้นได้ตรัสว่าแม่หนังเอ็นกระดูกจะเลือดอยู่ไอ้เลือดในเนื้อจะแห้งไปก็ตามใจแต่ถ้าไม่บรรลุถึงประโยชน์ที่บุคคลจะถึงบรรลุแล้ว การจะหยุดความเพียรเสียนั่นเป็นไม่ดีนี่ได้แก่ธรรมอธิษฐานจิตของพระองค์ที่ทรงเริ่มปรารภความเพียรเพื่อตรัสรู้ แล้วก็ยังได้นำมาตรัสเล่าอีกในผลหลัง อยู่บ่อยๆควรจะถือเป็นหลักว่าพระองค์ก็สำเร็จประโยชน์เพราะสำเร็จประโยชน์ในการเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละก็ทำที่เป็นเครื่องมือคือความเพียรถ้าปฏิบัติอะไรก็ไม่พ้นจากการปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่เรื่องเหมือนกัน อีกเรื่องหนึ่งที่ทรงนำมาเล่าก็คือการตรัสเล่าถึงทำที่ทรงอบรมคือปฏิบัติอย่างมากที่สุดก่อนการตรัสรู้ตรัสว่าอิทธิบาททั้งสี่มีประธานโดยประมาณอันยิ่งเป็นที่ห้าแต่ว่าประธานนั้นคือความเพียร ต้องประกอบในอิทธิบาททั้งสี่แล้วก็มีความเพียรเป็นที่ห้ามากกว่าทรงจะทำอย่างมากหรืออย่างหนักในอิทธิบาทซึ่งมีความเพียรเป็นที่ห้า เพื่อการตรัสรู้อิทธิบาทีสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฟังดูแล้วก็เห็นได้ทันทีว่าเป็นธรรมะเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์นั่นมีอยู่สี่อย่างแล้วก็มีห้าอย่างทั้งปัฏฐานะคือความเพียรอย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ได้ทรงอธิษฐานถึงกับว่าจะเหลือแต่กระดูกก็ยังไม่หยุดความเพียร ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์ที่ทรงนำเกี่ยวกับพระองค์ที่ทรงปฏิบัติความเพียรเพื่อเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีเพื่อให้ประสบความสำเร็จผลตามที่ตนประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เรามาเรียกอย่างตัดตอนเรียกว่าโพธิโดยใช้คำว่าโพธิปัจจัยธรรมทำเป็นฝักฝ่ายโพธิถ้ามีโพธิแล้วมันก็งอกงามเจริญต่อไปจนถึงเขาว่าบรรลุมรรคผลนิพพานที่นี่ก็จะได้กล่าวถึงตัวสิ่งที่เรียกว่าปะทานหรือสัมมัปปะทานปะทานแปลว่าความเพียรสัมมัปปะทานแปลว่าความเพียรโดยชอบโดยถูกต้องจึงเป็นอันเดียวกันกับสัมมาวายามะในมรรคมีองค์8ปทานะกับวายามะก็แปลว่าความเพียรเหมือนกันแต่ถ้าซื้อตามตัวหนังสือแล้วก็ออกจะสนุกคือคำพูดที่แปลว่าความเพียรไม่มีมากนี่ล้วนจะมีความหมายดีคำว่าเพียรในภาษาไทยก็มาจากคำว่าวิริยะนี่มันมีลักษณะเป็นทางกล้าหาญบุกเบิกเป็นต้นนั่นส่วนคำนี้มีคำว่าปทานะคำรากศัพท์ก็จะต้องแปลว่าส งตัวอยู่อย่างครบถ้วนทั่วถึงหมายความว่าทำให้มันอยู่ได้ไม่ทำให้มันเจริญออกไปแล้วไปคล้ายกับคำว่าวายามะที่มันแตกกว้างออกไปมีคำว่าทิฏฐิหมายความว่าตรงอยู่ตั้งอยู่อย่างที่ไม่มีอะไรทำอะไรมาทำอะไรได้บางทีก็มีคำว่าอัตถิติก็แปลว่าไม่ล่มละลายไม่ถอยหลังปรักกมะก็แปลว่าก้าวไปข้างหน้าและอัปปติวานีคำหนึ่งก็คือไม่ถอยหลังคำแทนชื่อก็คำว่าความเพียรโดยภาษาบาลีมีมากอย่างนี้ให้เราถือเอาไว้ความหมายของแต่ละคำมารวมกันข้าว ก็จะได้ความหมายดีนี่เรียกว่าถือกันตามตัวหนังสือตรงตัวอยู่ได้ไม่ล่มละลายมีความแผ่ไปหรือรุดหน้าไม่หยุดไม่ถอยหลังและมีลักษณะแห่งความกล้าเนี่ยดูฟังดูแล้วมันก็จะเรียกว่าหน้าหัวก็หน้าหัวจะมีความหมายที่น่าสนใจแต่ที่ลำบากอย่างยิ่งก็คือไม่รู้จะแปลว่าอะไรถ้ามันมีความหมายครบหมดอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าแผ่รุดไปข้างหน้าไม่มีท้อยหลังแล้วก็มีความกล้าหาญด้วยนี่เรียกว่าความเพียรตามตัวหนังสือคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้มาเรียกว่าสัมปทานมันยิ่งชัดลงไปอีกเพื่อดิ้นไม่ได้คือหมายเฉพาะความเพียรที่ถูกต้องสิ่งที่เกี่ยวความเพียรนั้นทราบในทางผิดก็ได้เป็นมิจฉาวายามะอย่างนี้ก็ยังมีเขาก็สำเร็จประโยชน์ไปตามหมายความผิดไปตามขั้นทางที่ผิดแต่ก็เพราะความเพียรด้วยเหมือนกันเมื่อเขาต้องการผิดเขาก็ทำให้สำเร็จประโยชน์ได้โดยความเพียรที่ผิดเดี๋ยวนี้จำกัดความทราบลงไปว่าสัมมัปปทานคือความเพียรที่ถูกต้องหรือสัมมาวายามะความพยายามที่ถูกต้องทีนี้ก็ดูต่อไปถึงอัตถะหรือความหมายของคำนี้ว่าได้แก่การกระทำอย่างไรข้อนี้ถือเอาตามบาลีพระพุทธภาษิตโดยตรง คือมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงสัมมัปปทานว่าเอียงไปสู่พระนิพพานเหมือนแม่น้ำคงคามีความลาดเอียงลงไปสู่มหาสมุทรมันน้ำในแม่น้ำคงคาจึงไหลขึ้นภูเขาไปได้สัมมัปปทานชนิดที่มีความลาดเอียงไปสู่มหาสมุทรนั่นทรงแสดงไว้เป็น4อย่างด้วยกันมีใจความอย่างเดียวกันครับที่มีอยู่ในบทสวดมนต์แปลที่สวดกันอยู่เป็นประจำนั่นเป็นคำอธิบายของสัมมาวายามะที่เป็นองค์แห่งมรรคในที่นี้จัดเป็นธรรมะเอกเทศเรียกว่าสัมมัปปทานมีใจความว่าการทำความพอใจให้เกิดขึ้นการพยายามการปรารภความเพียรการกระทองตั้งจิตไว้มีพูดถึงกิริยาอาการก็เพื่ออะไรก็เพื่อการไม่เกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันลามกและเพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดแล้วและการเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและก็เพื่อการตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามความไพบูลย์ ความเจริญเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี่เป็นหลักทั่วไปที่จะต้องจำไว้แม่นยำขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อการไม่เกิดขึ้นแห่งอกุศลเพื่อการละเสียซึ่งกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อการเกิดขึ้นแห่งกุศลที่ยังไม่เกิดเพื่อความเต็มรอบแห่งกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อแรกเป็นไปเพื่อการป้องกันไม่มีมหัตข้อที่สองเป็นไปเพื่อการละเว้นในสิ่งที่ควรจะละข้อที่สามจะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ควรจะสร้างขึ้นมาข้อที่สี่ก็คือรักษาไว้จนกระทั่งมันเป็นเปี่ยมถ้าจะสรุปเอาแต่ใจความสั้นๆให้ครบทั้งสี่ความเพียรก็จะได้คำว่าอย่างไรที่เหมาะสมที่สุดที่สั้นที่สุดสะดวกแก่ความจำที่สุดคุณประยูร
ความเพียรสี่อย่างนี้ถ้าจะสรุปให้สั้นก็กล่าวได้ว่าให้ละความชั่วบำเพ็ญความดี
ไม่เข้าใจคำถามทางการถามอันนี้ทางการว่าอาจจะสรุปคำให้คงอยู่ทั้งสี่คำแต่ให้มันสั้นที่สุดสะดวกแก่การจำ
ใช่ทั้งสี่ข้อเลยว่าเพียงสี่ข้อก็ข้อที่หนึ่งเพียรระวังไม่ให้ไม่ทำความชั่ว
นั่นมันรูปร่างเป็นโดยถ้อยคำเอาแต่คำสั้นๆไปยังสองไปยังให้มันได้สี่คำ
ข้อที่หนึ่งก็ระวังไม่ทำความชั่ว
เอา
ข้อที่สองละความชั่วที่มีอยู่แล้วข้อที่สามพยายามทำความดีข้อที่สี่รักษาความดีที่ทำขึ้นแล้ว
น้องคุณทองให้มันสั้นกว่านั้นอีก
ยืดยาดไม่ทำความชั่วกำจัดความชั่วทำความดีและรักษาความดีไว
้ก็ยังสั้นได้อีกคุณชวนหลังว่าสิย้ายมันยาวเท่านั้น
ไม่ทำความชั่ว
น้ายาวเท่ากันแล้วไม่เอาละหน้าไม
้ที่แกออกอ่ะ
คุณน้ำ
เพื่อไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นแล้ว
ยังยาวยายไม่เอาน ี่อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเลวไหลเสียเวลา เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในหมู่พุทธบริษัทที่จะสามารถทำอย่างนี้ที่สามารถย่นย่อข้อความให้เหลือเป็นคำสั้นๆพระพุทธวจนะที่เราจะมาใส่ไว้ในใจเราย่อให้มันสั้นที่สุดได้ความหมายดีไม่ใช่ต้องการว่าเพียงว่าระวังหนึ่งระวังสองละเว้นสามสร้างสรรค์สี่รักษาต้องการอย่างนั้นไม่ใช่จะถือว่านี่เป็นการสรุปที่ดีที่สุดแต่เขาให้ถือเอาไว้ก่อนถ้าหากว่ามันยังไม่มีคำที่มันดีกว่านี้ที่อย่างนั้นคือระวังกันละเว้นแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็รักษาท่องไว้บนไว้ก็ได้ระวังกันละเว้นสร้างสรรค์แล้วก็รักษาระวังก็คือระวังไม่เกิดขึ้นมันเป็นความไปทั้งป้องกันหรืออะไรก็ตามที่มันเนื่องไปอย่างเดียวกันไปหมดเรียกว่าระวังระวังใหญ่มานี่คำว่าบาปหรืออกุศลธรรมอันลามกหนึ่งไม่ต้องอธิบายก็ได้เพื่อความชั่วบาปทั้งหลายซึ่งควรสรุปใจความไว้ได้ว่ามันเป็นเรื่องทำให้เกิดความทุกข์อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เกิดความไม่น่าดูความเศร้าหมองที่เราเรียกกันว่าสกปรกไอ้บาปนี่มันไม่ใช่ทำความทุกข์อย่างเดียวมันสกปรกด้วยรู้ว่ามันไม่ใช่สกปรกอย่างเดียวมันทำให้เกิดความทุกข์ด้วย รวมความแล้วตรงตามความหมายของคำว่าความทุกข์คือดูแล้วมันน่าขยะแขยงคำว่าทุกข์ถ้าแปลเอาความหมายที่กว้างขวางทุกทิศทุกทางแล้วต้องแปลว่าดูแล้วน่าเกลียดน่าขยะแขยงนี่คือบาปที่ไม่เกิดอย่าให้เกิดเป็นอยู่อย่างไรคิดจะทำอยู่อย่างไรให้บาปจึงจะไม่เกิดนะคุณประยุทธ์
ต้องใช้วิธีใช้สติสำรวมระวังในเมื่ออายตนะทั้งสองมากระทบกันเกิดผัสสะตรงนั้น
ระวังอย่าให้บาปเกิดอย่าให้ช่องอย่าให้โอกาสแก่การเกิดแห่งบาปก็คือมีสติจัดเป็นความเพียรโดยชอบ ข้อที่สองคือการละเพราะว่าความเพียรข้อที่หนึ่งนั่นเป็นเพียงป้องกันไม่เกิดถ้ามันเผลอไปมันเกิดแล้วหรือมันเกิดอยู่ก่อนแล้วก็ต้องละละกระทั่งความเคยชินเราละการกระทำที่ไม่ควรกระทำนั่นเป็นส่วนภายนอกถ้าเป็นส่วนข้างบนที่ความเคยชินที่เป็นเศษให้กระทำอย่างนั้นมันก็มีอยู่ในส่วนลึกนี่ก็ต้องพยายามละวิธีใดจะละมันได้ก็จะต้องพยายามโดยวิธีนั้นถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วมันมีหลักพอที่กล่าวได้ว่าอย่าปล่อยให้มันเกิดได้มันก็จะค่อยละไปเองละความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นนี่ความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดเพราะว่าเรามันทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำกันลงไปที่จริงมีการละเว้นที่จะไม่ทำแล้วก็จะเป็นการละความเคยชินที่จะทำอย่างนั้นพร้อมกันไปในตัวเดี๋ยวมันละได้ทั้งสองอย่างการละนี่เรียกกันว่าปหานะมันก็ยังจะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสติอยู่นั่นเองเป็นสติในความหมายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทันท่วงทีแล้วก็รู้ว่าต้องละทีนี้ข้อที่สามการเพื่อการเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดข้อความบ่งชัดอยู่แล้วว่าที่ยังไม่เกิดเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากที่เกิดอยู่แล้วแต่ข้อนี้หมายถึงจะให้มันกล้ามากส่วนที่เกิดอยู่แล้วก็ไม่สันโดษคือไม่พอใจเพียงเท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าไม่รู้จักพอในกุศลธรรมท่านจึงทำให้เกิดอีกพยายามภาคเพียรทำให้เกิดสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปหรือมากขึ้นไปในส่วนที่มันยังไม่มีสำหรับคำว่ากุศลคำนี้หมายถึงอะไรเราพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วขอซ้อมความจำหน่อยคุณไปยุ่น
กุศลหมายถึงการทำกิเลสให้ลดน้อยลงเรียกว่ากุศล
คุณทองคำว่ากุศลมาตาว่าอะไ
รกุศลคือความดีครับ
คุณจวน
กุศลคือความดีก็ได้ครับเพื่อความฉลาดก็ได
้คุณล้ำ
การสร้างกุศลคือการสร้างความดี
เนี่ยสี่คนมันก็ตอบกันไปได้ไม่เหมือนกันทีเดียวข้อนี้ยังบอกการศึกษาการได้ยินได้ฟังที่มันแตกต่างกันหรือมันมากน้อยกว่ากัน คำสอนในโรงเรียนหรือประธานในกลุ่มเด็กๆมันก็บอกความดีความฉลาดแล้วถ้าเคยเรียนในภาษาบาลีเมื่อมีข้าวเมื่อนมาจากภาษาบาลีมันก็ไกลไปถึงว่ามันตัด ให้ความชั่วตัดของชั่วเราพยายามทำให้กุศลเกิดนั่นก็คือพยายามให้สิ่งที่มันตัดความชั่วได้เกิดความดีมันจะตัดความชั่วหรือไม่ก็ไปวินิจฉัยเอาเองแต่ถ้าความดีมันทำมาแทนอยู่แล้วความชั่วมันก็เกิดไม่ได้เหมือนกันถ้าเพื่อใจดีจริงๆมันก็ต้องให้มันเป็นเรื่องตัดความชั่วเหมือนกับว่าตัดวัชพืชในไร่ในนาให้ความเจริญแก่ข้าวกล้าคือปันปัญญาหารนั่นสิ่งที่เรียกว่ากุศลหรือความดีนั้นยังไม่ใช่สูงสุดนั่นเรื่องนี้อะไรอีกอย่างที่จะมาหลังจากนั้นเจอละความชั่วไปแล้วทำความดีเกิดแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรตามมาอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นซึ่งทุกคนก็คงจะทายถูกว่าจุดหมายปลายทางก็คือดับทุกข์สิ้นเชิงหรือพระนิพพานซึ่งไม่อาจจะพูดว่าชั่วหรือดีทีนี้ข้อที่สี่ซึ่งมันยืดยาวในคำพูดจึงมักจะสรุปรวมความเชื่อแต่เพียงว่ารักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมักจะพูดกันเพียงเท่านี้นี่ไม่สมบูรณ์ถ้าใครเรียนหรือสอนกันอยู่เพียงเท่านี้ก็ช่วยขยายความออกไปเพื่อสมบูรณ์คือความไพบูลย์หรือความเจริญเต็มรอบแห่งกุศลธรรมอย่ารักษาให้เฉยๆคงที่เหมือนที่เราชอบล่อกันว่ามันไม่เลื่อนชั้นเลยถ้ามันรักษาอยู่คงที่อยู่ท่าเดียวแต่พระบาลีนั่นมีว่าเพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลื่อนเลื่อนเพื่อความงอกงามไพบูลย์เจริญเต็มรอบก็สังเกตคำว่าตั้งอยู่นี่คือมีอยู่นี่ในการรักษาไม่เลื่อนเลื่อนคือไม่มีอะไรเข้ามาแทรกแซงเลื่อนเลื่อนสามมองทิศบริมันก็งอกงามขยายตัวต่อไปเมื่อไพบูลย์มีความหมายอย่างเดียวกับว่าเต็มรอบคือเต็มที่ที่สุดแห่งกุศลธรรมนั้นตามพระบาลีที่ตัดไว้นี้มันเป็นข้อความที่เป็นการปฏิบัติขั้นสูงคือขั้นที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ที่เราประยุกต์โดยเอามาใช้ให้ได้ในการบำเพ็ญประโยชน์หรือหน้าที่การงานทุกอย่างให้จึงขอสรุปไว้ด้วยคำกลางๆระวังละเว้นและสร้างสรรค์รักษาตีความหมายนี้ถ้าเป็นทางโลกโลกอยู่ที่บ้านที่เรือนก็เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์อย่างบ้านเรือนขอให้ยกตัวอย่างงานในบ้านเรือนที่ต่ำที่สุดที่การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะต้องใช้ธรรมะสี่ประการนี้อย่างไรบ้างคุณไปยืนลองว่าก่อน
ในการทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี้ข้อที่หนึ่งก็ข้อระวังคือระวังอย่าให้ควายของเราไปกินข้าวของหรือเหยียบย่ำของคนอื่นเขาแล้วก็ข้อที่สองก็พยายามที่ฝึกนิสัยไม่ดีของควายของเราจนมาเป็นควายที่เชื่องให้ใช้ให้ไม่ดุเป็นควายที่เราใช้งานได้แล้วข้อที่สามก็ พยายามฝึกต่อไปฮะคือฝึกต่อไปสร้างสรรค์ให้ฝ่ายที่เราเลี้ยงนั้นเป็นฝ่ายที่อยู่ในการอบรมที่ใช้งานได้ดีประคับประคองรักษาฝ่ายตัวนั้นให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นตลอดไปนี่จะเป็นเลี้ยงฝ่ายอย่างเดียวครับ
เราจะมุ่งเฉพาะการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสำหรับชาวนาอย่างเดียวพูดให้ชัดในเด็กๆทำสิ่งทำนี้คือระวังละเว้นสร้างสรรค์รักษาคุณทองอย่าให้กำควมอะไรเลย
ระวังไว้แม่ควายสูงหายแล้วก็พยายามที่จะละเว้นการที่จะใช้งานหนักแต่ควายนั้นต่อจากนั้นก็พยายามที่จะบำรุงให้ควายนั้นมันเจริญเติบโตถึงที่พร้อมๆกันกับการรักษาป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นแก่ควายครับ
เนี่ยมันน้อยคือมันยังไม่เต็มตามความหมายเราควรจะระบุมากกว่านั้นที่คำว่าระวังเนี่ยมันก็ต้องมีระวังทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องวัวเรื่องควายตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องทำให้เสียเวลาเปล่าเป็นการฝึกให้พุทธบริษัทเรารู้จักเรื่องความหมายรู้จักแยกแยะความหมายรู้จักพิจารณาในรอบครอบเพื่อได้ความหมายมาครบถ้วนให้พูดสี่อย่างอันนี้ก็เลยกลายเป็นสั้นรุ่นหรือไม่สมบูรณ์พูดแต่การระวังอย่างเดียวก่อนคนละคงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่าใครในการระวังประธานนะ
ระวังเนี่ยหมายใจระวังหมายถึงครอบครัวระวังควายการระวังควายเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างเกี่ยวกับการตั้งแต่ทำคอกไปจนกระทั่งรั้วบ้าน
นั่นแหละคุณพูดให้มันสั้นๆเป็นเรื่องไประวังไม่ขโมยถูกขโมยระวังไม่หนีไประวังไม่ควายเจ็บท้ายเรื่องว่ามันเป็นระวังไปหมดเดียวกันเรื่องวัวเรื่องควายจะคุยได้อย่างว่าไหม
การระวังเนี่ยก็ระวังตั้งแต่ทำคอกเรื่องทำคอกรั้วบ้านยารักษาโรคแล้วก็แม้แต่การขอบคุณพานนี่ก็เป็นอยู่ดีการระวังเหมือนกัน
นี่ครับผมจึงพบว่าการศึกษาการเก็บเอาความหมายเรื่องวังใหม่ตำนานเอาคุณชวนมั่งให้เป็นครูต้องพูดได้ดีกว่าคำว่าระวังเอามาใช้อย่างไรเกี่ยวกับชีวิตชาวราชนามีวงควาย
ที่ระวังอย่าให้ขโมยมาลักควายครับ
ใช้คำอะไรรวมได้ทีเดียวกันเลยระวังอย่าให้หายถ้าคำเดียวระวังใจมันสูญหายแล้วระวังอะไรใครนึกออกก่อนตอบกันได้นะครับสี่คนนี่เรียกว่าไม่สมบูรณ์นะเอารวมกันทั้งสี่คนดีกว่าระวังอะไรบ้างระวังไม่สูญหายอย่างนั้น
ระวังโรค
ระวังไม่ให้ป่วยไม่ให้เจ็บป่วยหรือตายถ้าระวังอะไรอีก
ระวังว่าควายนั้นจะอดอยาก
ระวังไม่ให้อดยากระวังไม่ให้อดยากระวังอะไรอีกใครนึกออกก็ว่ามาเลยไม่ต้องรอ
ระวังยายควายขาด
มันก็อยู่ในพวกหายเห็นไหมนี่จับได้แล้วว่าไม่เคยสนใจที่จะใช้ถ้อยคำหรือประมวลถ้อยคำสำหรับศึกษาจดจำอะไรให้มันเป็นหลักเป็นฐานก็จะหมดปัญญาแล้วก็ผ่านไปก็ได้ขอให้ เอาไปคิดไปนึกให้เกิดความเฉลียวฉลาดในการที่จะใช้ถ้อยคำในการที่จะขยายเมื่อความกว้างออกไปในการที่จะย่นย่อข้อความให้มันเหลือน้อยค่าแล้วก็เอาตามความมันจะสำนึกก่อนระวังยายควายหายระวังยายควายเจ็บท้ายระวังอย่าให้มันไปทำอันตรายใครข้าวหรือจะไปทำความเสียหายทุกอย่างที่เกี่ยวกันละเว้นนะชาวไร่ชาวนามีวัวมีควายทำไร่ทำนาจะเอาหลักธรรมะข้อที่เรียกว่าการละเว้นนะมาใช้อย่างไร
มีละเว้นใช้งานหนักละเว้นการทรมานสัตว์แล้วก็ได้แค่สองข้อดีกว่า
ข้อเดียวไม่ได้ต้องทำนักข้อเดียวให้สองข้อไม่ได้คุณตองละเว้นอะไร
ละเว้นความขี้เกียจที่จะเอาใจใส่ดอกควายครับ
คุณชวน
ละเว้นจากการปล่อยละละลูกควาย
อยู่ในรูปเดียวกันหมดนะครับเป็นละหมอละเว้นอะไร
ละเว้นจากการทำบันไดต่อควาย
เช่นอะไรบ้าง
เช่นเอาไปฆ่าเป็นต้น
ไปฆ่ายังไม่สำคัญถ้าว่าเอาไปทำอย่างโง่เขลาอย่างอื่นเช่นเอาไปชนกันอย่างไม่มีประโยชน์ที่เรียกว่าเราเป็นตามนาจึงไม่รู้จักใช้ธรรมะในตัวพุทธศาสนาแล้วก็ไม่สนใจจะเอาไปประยุกต์อย่างที่ว่ามาแล้วมีมาถี่ไม่เป็นมีเรือใช้ไม่เป็นก็เหมือนกันนะจะมีไร่มีนามีวัวมีควายก็ต้องใช้ให้มันเป็นละเว้นทุกอย่างที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียแก่เจ้าของควายแก่ควายให้สังเกตดูเอง อะไรที่มันมีแล้วมันเสียหายหมดนี่พูดให้มันมาถึงขั้นต่ำที่สุดเรื่องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ต้องมีธรรมะอยู่ประการนี้ ที่ว่าสร้างสรรค์ทำให้มันเกิดนี่ชีวิตชาวนาทำการสร้างสรรค์ไร่นาวัวควายได้อย่างไรคุณประยูน
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ก็หนึ่งเพิ่มจำนวนแล้วก็เลือกปริมาณเลือกคุณภาพคือเลือกคุณภาพควายที่ดีแล้วก็สร้างเสริมสร้างสารด้วยผสมนะครับเลี้ยงๆไปแล้วมันจะมีลูกมากขึ้นเราพยายามที่จะผสมพันธุ์มากขึ้นแล้วเลือกพันธุ์ดีๆแล้วก็พยายามที่จะให้อาหารที่ดีเพื่อให้สัตว์นั้นได้สมบูรณ์
เนี่ยสร้างสรรค์รู้มันจะทำกันอยู่แต่เรื่องปริมาณเรื่องคุณภาพที่ทำให้วัวควายดีขึ้นดีจะไม่ได้สนใจและเข้ามาช่วยให้สนใจก็ยังไม่ค่อยจะสนใจแม้ว่าทางการจะมีพันธุ์วัวควายที่ดีมาให้ผสมพันธุ์ก็ไม่ค่อยจะสนใจเนี่ยมันไม่มีนิสัยที่เรียกว่าสร้างสรรค์ที่จะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นไปให้มันถูกวิธีอย่างนั้นเสียเปล่าสูญเปล่าเกี่ยวกับการมีวัวมีควายนี่ก็สุดท้ายว่าทำให้เต็มที่จะทำประโยชน์ที่เต็มที่เกี่ยวกับการมีวัวมีควายต้องนึกถึงต่อที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้การปฏิกรรมเลยสักตะวันกรรมอะไรนี่ก็เหมือนกันมันต้องเล็งถึงประโยชน์ที่สูงสุดแก่ประเทศชาติแก่ชาติต้นไม้กระทั่งว่าแก่โลกให้โลกนี้มันเป็นโลกที่ดีที่สุดของการมีวัวมีควายอย่าขี้เกียจทำกันอย่างที่เรียกว่าไม่อยากจะทำมันจึงไม่ก้าวหน้าครอบครัวนั่นก็ไม่ก้าวหน้าประเทศชาติก็ไม่ก้าวหน้าในโลกนี้ก็ไม่มีศรัทธาหน้าที่ดีที่เพียงพอนี่เป็นเรื่องต่ำที่สุดนะของการชาณาทำลายทำนาจะต้องใช้ธรรมะสี่ประการนี้ที่ใช้ว่าเรื่องหน้าที่การงานอย่างชาวบ้านอย่างดีอย่าง ูงขึ้นไปเป็นข้าราชการก็ดีในเรื่องทางโลกทั้งหลายก็เป็นแค่ทำหน้าที่ประการนี้ยิ่งขึ้นจนกระทั่งก้าวไปในฝ่ายนอกโลกทางฝ่ายจิตใจผู้จะบรรลุมรรคผลทางจิตใจแต่ทางใช้ธรรมะสี่ประการนี้ซึ่งเดี๋ยวจะไปว่าทีหลังเมื่อถึงตอนนั้นทีนี้ขอให้ท่องคำสี่คำไว้ก่อนว่าระวังละเว้นสั่งสรรรักษาทำไมรักษาจึงความหมายถึงว่ารักษาจะเดินนอกนามไปจนถึงที่สุดไม่ใช่รักษาตายด้านทีนี้จะพูดถึงเรื่องที่สำคัญของความเพียรโดยเฉพาะนี่ไปเลยคือองค์ประกอบที่สำคัญของความเพียรโดยเฉพาะในเรื่องของสมถฐานต้องเป็นความเพียรที่น้อมไปเพื่อนิพพานอย่างที่กล่าวแล้วทีแรกคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าเอียงไปเพื่อนิพพานเหมือนแม่น้ำคงคาเอียงไปสู่มหาสมุทรที่ความเพียรที่จะเอียงไปทางสูงอย่างนั้นมันต้องมีแผนมุ่งหมายปลายทางเป็นนิพพานท่านแสดงองค์ไว้อีก3ประการเมื่ออีก4ประการเรียกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอาศัยน้อมไปเพื่อวิมุตติที่เป็นเรื่องวัดเต็มที่เป็นเรื่องวัดไม่ใช่เรื่องบ้านเป็นเรื่องทางวัดพอฮะเป็นเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องไปนิพพานคือว่าเอียงไปหานิพพานก็เป็นไปเพื่อวิเวกก็เพื่อวิราคะเพื่อนิโรธะเพื่อน้อมไปเพื่อวิมุตติความเพียรที่เป็นไปเพื่อวิเวกตั้งสุขให้คุณประยูรว่ายังไง
ความเพียรเพื่อเนาะเพื่อเป็นไปเพื่อความวิเวกก็คือเพื่อความสงัดคือความสงัดฮะ
ถูกแล้วพยายามฟังหน่อยสงัดอะไร
สงัดตอนนี้คือสงัดจากสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
ที่เราใช้กันทั่วไปก็สงัดจากการคลุกคลีกันเป็นหมู่นะพระเนรก็ไม่ใช่เสียน้อมไปเพื่อสงัดจากการคลุกคลีกันเป็นหมู่ยังสุมหัวสวนเสเฮหาหัวเราะนี่คือมันไม่มีความเพียรในตอนนี้ถ้าชาวบ้านจะมีความเพียรที่น้อมไปเพื่อวิเวกที่ความสงัดนะตัวอย่างเช่นอะไรคุณต้องประยุกต์คำสูงสุดคือวิเวกจึงเป็นไปถึงนิพพานก็ได้นะว่าชาวบ้านจะทำได้อย่างไร
คือการหนีเนื่องจากการเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆและการสวนเสเฮนาซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน
์นั่นแหละดูที่จุดนะก็ให้ชาวบ้านทั้งหลายรู้จักวิเวกกันไปบ้างชอบซุ้มหัวกันกินเหล้าชอบซุ้มหัวกันเล่นการพนันไปดูการเล่นหรือเล่นหัวต่างๆทุกอย่างจนเสียนิสัยหมดจนต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้คนอยู่ไม่ได้ต้องไปจับกลุ่มกันทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเสียส่วนที่ควรต้องทำบอกกันซะบ้างบอกพวกพ้องญาติพี่น้องซะบ้างว่ามีความเพียรที่จะไม่ทุกข์กลีกันเป็นหมู่นั่นเสียบ้างไม่ใช่ว่าจะห้ามโดยเด็ดขาดถ้าจะมาทุกปีมันเป็นหมูให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สร้างสรรค์จะเป็นไปเพื่อทำลายคือทุกปีกันเพื่ออบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันเพราะคนเชื่อเป็นเม็ดเด็ดขาดการงานที่เราเรียกกันว่าอบายมุขถ้าทุกปีกันก็เพื่ออบายมุขถ้าพยายามปลีกตัวกันเกินบ้างมันก็จะไม่มีทางที่จะเป็นอบายมุขได้ง่ายมีความเพียรขั้นสูงสุดเพื่อบรรลุนิพพานเนี่ยเรามาใช้ที่บ้านเพื่อวิเวกกันเสร็จที่คำถัดไปว่าอาศัยวิราคะวิราคะนิสิตังวิราคะแปลว่าอะไรคุณประยูร
หมายถึงความจางคลายครับ
ของอะไร
ของกิเลสของราคะโทสะโมหะ
แค่คำเดียวของอะไร
ของกิเลสอาสวะของกิเลส
มีคำอื่นที่ดีกว่านั่นคุณกองจางคลายของอะไร
ยังนึกไม่ออกครับ
ใครนึกออก
จางคลายจากความใคร่ครับ
มันน้อยไปของความยึดมั่นถือมั่นไอ้คำรวมของกิเลสที่จะสรุปแล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นจึงเกิดโลภะโทสะโมหะราคะโกรธะอะไรก็ตาม แล้วคำว่าจางคลายแล้วมันมีลักษณะในความหมายมีลักษณะต่อในตัวว่าถ้าจางหรือคลายออกก็มันหมายความว่าออกจากที่มันรัดเข้าไปมันรัดตัวเข้าไปให้มันเข้มข้นเข้าไปอาจารย์คลายก็ต้องคลายจากการที่มันรัดตัวเข้าไปมันคลายออกมาจึงเห็นได้ทันทีว่าคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตามหลักธรรมะชั้นสูงไงให้ทำความเพียรในลักษณะที่มันจะเกิดความจางคลายแห่งความยึดมั่นถือมั่นที่พวกที่อยู่ที่บ้านที่เรือนนะจะจางคลายความยึดมั่นถือมั่นได้ไหมคุณต้อง
ได้ครับ
เช่นอย่างไร
เช่นการที่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าทรัพย์สมบัตินี้เป็นของที่ยอดของความปรารถนาอันนี้คุณต้องครับคือให้มีความจางคลายจากตรงนั้นแล้วจะบรรเทาสิ่งอื่นลงไปได้มากครับ
ไม่กลัวถูกเขาโหดอยู่ที่บ้านจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นจังแต่ว่าที่พูดนี่ถูกแล้วเนี่ยยึดมั่นถือมั่นจนถึงกับว่านั่งร้องไห้อยู่เมื่อไม่ได้อย่างใจหรือแต่ว่าลิงโลดจนเหมือนกับคนบ้าเมื่อมันได้อย่างใจเนี่ยจนมันยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปท่านแม่เป็นคารวาสอยู่บ้านเรือนก็สนใจกับคำว่าจางคลายแห่งความยึดมั่นถือมั่นกันจะบ้างมันเป็นเหตุให้เกิดความโลภมันเป็นเหตุให้เกิดความคดโกงมันเป็นเหตุให้เกิดความบันดาลโทสะมันก็ฆ่าเปลื่อนได้เมื่อมันโมหะหลงไหลมันก็หาความสุขไม่ได้มันรู้จักจางคลายกันเสียบ้างแม้ในแบบของคารวาสเดี๋ยวนี้มันยิ่งเนี้ยวแน่นเข้าไปในพวกอบายมุขทั้งระดับต่ำสุดระดับเด็กๆต้องคอยจางคลายเสียบ้างจากความหน่อยหลงไหลในอบายมุขที่คำถัดไปมันมีโรธะนิสิตังเนี่ยใส่มีโรธะที่โรธะแปลว่าอะไร
โรธะคือความดับของความทุกข
์เนี่ยความดับของความทุกข์ความทุกข์ดับได้ตามลำพังเลย
ต้องมีเหตุมีปัจจัย
แล้วมันต้องดับต้องแห่เหตุต้องตามทุกข์ดีกว่าเหตุของความทุกข์ทั้งหลายสรุปได้คืออะไร
เหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาวิชา
อันนั้นนะ
ตัณหา
ที่ตัณหา มันพูดอย่างทั่วไปพูดอย่างให้ชัดกว่านั้นวันที่ตรงสรุปไว้ก็คือเป็นสังขารที่มีอุปาทานมันไปอยู่ที่อุปาทานในความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมาจากตัณหาถ้ามีตัณหาต้องมีอุปาทานทันทีทุกมีความทุกข์ทันทีเรื่องแบบของหนักจากคารวะจะปฏิบัติเป็นไปเพื่อนิโรธคือดับแห่งความยึดมั่นถือมั่นกันบ้างที่จะได้ไหมคุณทอง
ได้ครับแต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
แล้วก็ถูกแล้วด้วยสิ่งที่เราทำให้จางคลายไปนั่นแหละในที่สุดมันก็ต้องดับที่สิ้นสุดลงทั้งคารวะจะสามารถละลายความยึดมั่นถือมั่นในส่วนใดบ้างก็ค่อยทำไปก่อนเพราะว่าสิเลสทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ดีมันมีหลายชั้นมีหลายระดับมันก็ดับสิเลสมากนั่นอาจจะต้องจับตาก่อนความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ดีก็มีแต่ไม่วายที่จะให้เกิดทุกข์หรอกถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ต้องหนักก็ต้องเป็นทุกข์แต่ยังมีความยึดมั่นที่เร็วเพราะมันมีอวิชชาหรือโมหะมากเกินไปมันยึดมั่นอย่างเร็วมันไปติดราหะรีกันให้เข้าใจเรื่องความยึดมั่นถือมั่นที่เข้าใจยากพยายามอยู่เสมอที่จะละมันจะดับไปความยึดมั่นถือมั่นอย่างน้อยก็ให้มันเป็นวิราคะเสียจะกระจางไปจางไปจางไปต้องตั้งใจตั้งเจตกำหนดมันจะคอยนับคะแนนอะไรอยู่ที่คอยตรวจสอบอยู่การชั่งตวงวัดก็จะรู้ได้ว่ามันคอยละลายไปบ้างหรือยังหรือมันดับเองเพียงส่วนหน้าหรือยังพวกนี้ลักษณะปรามาสชั้นเร็วงมงายอย่างเร็วนี่จะต้องจัดการก่อนที่ข้อสุดท้ายน้อมไปเพื่อความหลุดพ้นความเพียรนี่ต้องน้อมไปเพื่อความหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นความหมายเต็มที่ก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงออกไปได้เป็นนิพพานแต่คารวะก็ยังมีเรื่องที่จะต้องหลุดพ้นหลุดพ้นจากธรรมที่เป็นอันตรายแก่พวกคารวะทั้งหลาย แต่ไปมาๆก็วกมาหาไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอบายมุขให้หลุดพ้นจากอบายมุขหลุดพ้นจากอำนาจของไอ้อบายมุขซึ่งเป็นเหมือนกับว่าผีชนิดหนึ่งก็เรียกว่าพอจะเรียกว่าหลุดพ้นได้วิธีให้ยกตัวอย่างคารวาสนี่ก็เพื่อประยุกต์สำหรับคารวาสตามเจตนาของการบรรยายชุดนี้เพื่อจะประยุกต์ธรรมะทั้งหลายตามระดับแห่งคนนั้นนั้นเมื่อคนที่เขาเป็นคารวาสเต็มที่ระดับหนึ่งคนที่เป็นบรรพชิตเต็มที่ระดับหนึ่งคนอยู่ตรงกลางเป็นโคตรกระพูระดับหนึ่งต้องขอให้เขาประยุกต์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตามเพียงนี้กันให้ถูกต้องโดยอาศัยหลักเดียวกันคำพูดอย่างเดียวกันแต่ความหมายคนละระดับวิเวกก็ดีวิราชะก็ดีนิโรธก็ดีวิมุตติก็ดีมีความหมายในหลายระดับเมื่อก่อนนี่เขาจะไม่เอาคำเหล่านี้มาพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับคารวาสเพราะเป็นเรื่องนอกป้ายนอกพานสำหรับมุนีฤาษีที่จะไปอยู่นอกพระหิมพานต์จึงจะไปสนใจกับธรรมะเหล่านี้คารวาสทำได้มันก็เลยพอไปใช้คำหยาบไปว่ามันโง่ดักดานมาจนกระทั่งแบบนี้มันไม่รู้เนื้อแท้พุทธศาสนาเมื่อธรรมาพูดถึงเรื่องสุญญตาอนัตตาในครั้งแรกก็ถูกหาหรือว่าทำผิดแล้วถ้าบางคนเกินกว่าหาว่าทำผิดแล้วด่าตรงจะเขาด่าอย่างนี้ว่าจำนวนอ้อมอ้อมฉันเมื่อไปพูดเรื่องสุญญตานัตตาที่กรุงเทพก็ถูกด่าโดยคนจำพวกนี้เราไปเขียนเล่าในหน้าหนังสือที่ก็มีก็ดูสิครับที่ไม่รู้จักสิ่งนี้มันมีโทษเป็นอย่างนี้ถ้าความที่ไม่รู้จักไปยุคสิ่งนี้มันยังมีโทษมากไปกว่านั้นอีกขอให้คิดเป็นใหม่ให้การประยุกต์มันเป็นไปได้เพื่อธรรมะที่ดีที่เลิศเนี่ยไม่ว่าข้อไหนบทไหนเอามาประยุกต์ให้ได้เลือกความคิดที่ว่าไอ้ธรรมะชั้นโลกุตระนี่เอามาใช้ในคณะวาสได้กันเป็นทีถ้าเอามาใช้ในความหมายที่ตรงๆนั่นก็ในระดับโลกุตระนั่นมันก็คงใช้ไม่ได้ก็ยอมรับแต่มันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในระดับสูงสมกับสมส่วนกันนั่นจึงจะยกตัวอย่างด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าไอ้ความเพียรที่ยังไปหาตามดับทุกข์นั้นต้องเป็นไปเพื่อวิเวกเพื่อวิราชะเพื่อนิโรธเพื่อวิมุตติอย่างไรกันเอาไปคิดไปจะยิ่งเห็นว่าเราเคยเข้าใจจิตไม่แตะต้องเลยธรรมะจริงชื่ออย่างนี้เช่นการแผนที่รู้ต่อไปว่าไอ้การตารกความเพียรนั่นนะกิริยาที่กระทำลงไปนั่นมันเพื่ออะไรเวลาคิดหนึ่งนาทีได้ยินกล้องอยู่ในหูบ่อยๆที่สุดฉันนึกไม่ออกก็จะเรียกว่าคุณมีแต่หูกระทะ
เพื่อหลุดพ้นครับ
เพื่ออะไร
เพื่อหลุดพ้นครับ
อ้าวคุณทองด้วยคุณชวนในทางวัดให้อภัยกับคุณประยุทธ์เพื่ออะไร
ความเพียรก็เพื่อความสำเร็จ
ไม่ใช่จิตที่ต้องการให้ตอบแล้วก็จับจุดที่เป็นความหมายที่ดีไม่ได้ความเพียรนี้เพื่อถึงครับสิ่งที่ยังไม่ถึงครับเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งในควรจดใช่ไหมถ้าคุณได้ฟังมาหลายครั้งนะทุกคราวที่กล้าสวดทิศขมายะเพื่อถึงครับอนาคิตขับสะที่ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงครับก็เพื่อตัดปัญญาตัดปัญญาเพื่อบรรลุไอ้ที่มันยังไม่บรรลุก็ตัดปัญญายะเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนั่นสามคำเท่านั้นแหละเดี๋ยวพระสวดไปนั่งหลับไปมันก็ไม่รู้จักจำได้การประกอบความเพียรเพื่อถึงท่านเพื่อบรรลุเพื่อทำให้แจ้งเพ ึงทับสิ่งที่ยังไม่ถึงทับหมายความว่ามันมีจุดหมายจุดหนึ่งซึ่งจะต้องเข้าถึงเป็นความรู้ก็ดีเป็นอะไรเป็นการกระทำก็ดีเป็นผลการกระทำอะไรก็ดีมันมีจุดหนึ่งซึ่งเราจะต้องเข้าไปถึงที่นั่นนั่นเรียกว่าถึงทัศน์และความเพียรที่เราทำเพื่อถึงทัศน์ที่ยังไม่ถึงทัศน์
ก็คือบรรลุ
สิ่งที่ควรบรรลุนี่เรียกถึงผลมากกว่าควรจะได้รับผลอะไรก็ต้องภาคเพียรเพื่อบรรลุผลถึงบรรลุผลอันนั้นหรือความเป็นอย่างนั้นจะเป็นวัตถุก็ได้จะนำมาทำอะไรก็ได้เรียกว่าผลอะไรกันที่ทำให้แจ้งคำนี้สำคัญมากแล้วก็มักจะใช้แก่ไอ้สิ่งสูงสุดคือพระนิพพานทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคำขอบรรพชาบทแบบโบราณนั้นจะมีคำนี้นิพพานะตัตติคือนายานิพพานะตัตติกรณัฏฐายะแต่ก็ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแม้สามคำนี้ก็ประยุกต์แต่ฐานะของคราวาสได้คารวะควรจะถึงทับอะไรคารวะควรจะบรรลุอะไรคารวะควรจะกระทำให้แจ้งขึ้นอะไรไปคิดดูเราจะพูดกันในรายละเอียดอีกมันก็จะทำเวลาให้สิ้นเปลืองไปโดยไม่จำเป็นที่ดูต่อไปเป็นข้อที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มันลักษณะต้องการกระทำลักษณะการกระทำหรือต้องบุคคลผู้กระทำตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสเป็นผู้กลัวโทษแห่งวัฏฏะเป็นผู้ปรารภตนติดต่อไม่ขาดตอนเป็นผู้มีตนส่งไปแล้วเพื่อความหลุดพ้นนี่อยู่สี่คำผู้นั้นมีความเพียรเผากิเลสที่เราแปลตามตัวหนังสือดูมันก็รุ่มร่ามอะไรอยู่แต่โดยเหตุที่มันให้ความหมายชัดเจนจะเป็นความเพียรชนิดที่เผากิเลสความเพียรที่ไม่เผากิเลสก็เป็นความเพียรที่ส่งเสริมกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายจิตแล้วก็มีคนกระทำอยู่โดยมากความเพียรที่ส่งเสริมกิเลสเพียรกินเพียรเล่นเพียรงัวเมาในกามอารมณ์เพียรหาเงินมาเพื่อการนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเผากิเลสจะกลับให้ส่งเสริมกิเลสเนื้อเพียรเผากิเลสมีคำเรียกว่าตับปะหรือตับบะคำว่าตับบะนี่แปลว่าเผาเป็นชื่อของความเพียรบำเพ็ญตับบะคือบำเพ็ญอะไรการเผาบำเพ็ญสัมปะคือการบำเพ็ญการเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีความเพียรเผากิเลสผู้นั้นต้องเป็นผู้มีการกระทำชนิดที่เผากิเลสอยู่ตลอดเวลาระวังให้ยาให้มันมีเป็นอย่างอื่นได้เดี๋ยวนี้คนไม่ชอบเผากิเลสไม่ชอบซุ้มให้แก่กิเลสในโลกนี้มาถึงในโลกนี้มันจริงตรงกันข้ามมันเดินคนละทางยังเป็นผู้ที่กลัวโทษแห่งวัฏฏะวัฏฏะคืออะไรสักก่อนคุณประยุทธ์
วัฏฏะคือวงล้อที่เรียกว่าเวียนว่ายที่ไม่รู้จักจบความหมาย
ให้ได้ความหมายก่อนนั้นอีกหน่อย
คือการมีกิเลสแล้วก็ทำไปตามกิเลสแล้วก็ได้รับผลจากการกระทำนั้นแล้วก็กระตุ้นให้มีกิเลสแล้วก็กระทำต่อไปอีกแล้วก็รับผลวนเวียนกันอย่างนั้นเลยไป
เรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะนี่ดีหรือชั่วว
ัฏฏะนี้ไม่ดีแน่ครับชั่วครับ
วัฏฏะนี่ชั่ววัฏฏะนี่ดีหรือชั่วคุณครับ
น่าจะคิดว่าเป็นกลางๆก็ได้ครับ
ถ้าเป็นกลางๆแล้วไม่วัฏฏะมีแต่หลายตัวคุณชวนออกกลางเห็นไหมวัฏฏะนี่ดีไม่ใช
่ดีก็มีชั่วก็มีครับ
เป็นล้ำอ่ะ
คือวัฏฏะมันมีทั้งดีทั้งชั่ว
อย่างน้อยก็ค่อยจำไว้ จำไว้อย่างนักจำก็แล้วกันถ้ามันยังมองไม่เห็นทีนี้เรามันถึงขนาดที่ควรจะมองเห็นสวัสดานี้จะมีทั้งดีและชั่วเพราะถ้ามันมีดีชั่วมันมีไม่ได้ความชั่วมีความหมายมีค่าขึ้นมาต่อเข้ามันมีความดีความดีก็เหมือนกันอีกมันมีค่าแล้วมีความหมายขึ้นมาก็มันมีความชั่วผู้เที่ยงมันเลยไปด้วยกันแต่ความดีนั่นแหละยั่วยวนมากส่งเสริมความอยากมากเดี๋ยวนี้ก็พูดว่าอยากแล้วก็ทำตามความอยากได้ผลของความอยากก็กลับมาอยากอีกนั่นเล็งถึงความดีเป็นส่วนใหญ่จะดีจะไม่แท้จริงหรือดีไม่แท้จริงก็ตามแต่ในความรู้สึกของคนนั้นต้องเป็นความดีจึงจะเกิดความอยากความดีตามความรู้สึกของเขาจึงจะเกิดความอยากชนิดที่สองอยากมันจึงจะมีวัฏฏะขึ้นมาได้ส่วนที่เป็นความชั่วมันเป็นอยู่ในเมื่อเป็นความทุกข์แก่บุคคลนั้นเรื่องนี้ให้นึกถึงเนี่ยจตุมังคลานาลิเกทางทะเลที่ซึ่งหรือที่ซึ่งหนึ่งหมายถึงความดีความชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนั่นดูว่าไอ้วัฏฏะนี่มีอะไรที่น่ากลัวคุณประยุทธ์เขามีอะไรที่น่ากลัวในวัฏฏะ
มีความทุกข์ครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะมันให้ผลเป็นทุกข
์ในส่วนที่เป็นสุขน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวคุณทอง
ส่วนที่เป็นความสุขไม่น่ากลัวครับแต่ว่าวัฏฏะที่น่ากลัวก็คือน่ากลัวตรงที่มันไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปจากวงนั้นได
้ก็ในวงนั้นมีความดีอยู่แล้วก็นอนสบายอยู่ในวงนั้นดีว่ายังไงจะอยู่น้อยยังไง
เพราะว่าในวัฏฏะนั้นมันมีอยู่ดีกับชั่วที่ในดีกับชั่วนั้นมันก็มีความทุกข์ทั้งสองอย่างคือคนที่ทำดีก็ทุกข์อย่างดีชั่วก็ทุกข์อย่างชั่ว
ความทุกข์หรือความชั่วนั้นเห็นง่ายแต่ความดีเป็นความทุกข์นี่เห็นยากต้องไปเรียนต้องไปศึกษาโดยหลักกว้างว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นด้วยปัจจัยแล้วมันก็ไม่เที่ยงแหละเป็นทุกข์ที่เรามองกันยิ่งกว่านั้นอีกก็ว่าไอ้สิ่งที่ดีมันหลอกมากไอ้สิ่งที่เราเข้าใจว่าดีคือความสุขนี่มันหลอกมากเราให้หลงไหลเราให้ติดยึดถืออย่างยิ่งแล้วก็ได้เป็นความทุกข์เนี่ยเพราะคิดว่าดีกันทั้งนั้นเลยไอ้คนพาลทำความชั่วเขาก็คิดว่าดีคิดว่าคิดดีแบบนั้นแล้วก็เลยทำความชั่วแล้วก็เป็นทุกข์เป็นบัณฑิตกรรมการเมื่อบัณฑิตขนาดธรรมดาสามัญไม่ยังติดความดีความดีเป็นเหตุให้เขาดิ้นรนแล้วก็ติดอยู่ในวัฏฏะที่มีความดีเป็นเสน่ห์ฉะนั้นต้องถือว่าวัฏฏะนี้มีทั้งความชั่วและความดีและคนปนกันไปคือบุญและบาปเขาดีหรือชั่วสุขและทุกข์และคนปนกันไปแต่ความรู้สึกของคนผู้กระทำนั้นจะรู้สึกแสดงว่าดีเสมอดีอย่างผิดก็มีดีอย่างถูกต้องมันวัฏฏะก็ยังวนเวียนอยู่นี่ที่บุรุษนั้นต้องกลัวต่อโทษแห่งวัฏฏะมันจึงได้ทำความเพียรเพื่ออะไรประโยชน
์เพื่อจะได้หลุดพ้นขึ้นมาจากวัฏฏะ
นั่นแหละมันตอบที่นั่นแล้วครับมันไม่ต้องมีปัญหาอะไรอีกมันตอบที่นั่นแล้วมันไอ้ผู้กลัวต่อโทษแห่งวัฏฏะเพื่อทำความเพียรก็ออกไปจากวัฏฏะอย่าให้ว่ายน้ำวนอยู่แต่ในวัฏฏะควรจะถือว่านี่เป็นหลักสำคัญเป็นใจความสำคัญต้องการทำความเพียรเขาต้องกลัวต่อโทษหรือความทุกข์ที่มีอยู่จริงแล้วก็ทำความเพียรเพื่อจะออกไปเสียจากโทษนั้นนี่ข้อที่สามปรารภติดต่อไม่ขาดสายนี่จบจะไม่ต้องอธิบายเพราะมันไม่มีอะไรนะที่ตามอย่างลุ่มๆดอนๆทำบ้างไม่ทำบ้างกลับไปกลับมามันไม่สำเร็จความเพียรนั้นต้องติดต่อให้ทำติดต่อกันไปไม่ขาดตอนไม่ขาดตับนั่นมันจะไม่ซ้ำรอยมันจะก้าวหน้าด้วยการทำติดต่อมันมีผลเป็นการก้าวหน้าไปอยู่ที่พิจารณาดูเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตัวเราหรือเพื่อนของเราหรือประชาชนตั้งหลายในบ้านในเมืองนี้เ ส่วนมากมีความเพียรติดต่อเริ่มมีความเพียรลุ่มๆดอนๆคุณท่องเองอ่ะคุณมีความเพียร
ผมรู้สึกว่าผมเองไม่มีความเพียรไม่ติดต่อเลยครับ
ไม่ติดต่อหรือว่าติดต่อ
ไม่ติดต่อครับ
แล้วไปคุณสารภาพไปแล้วครับคุณประยุทธ์นะ
มันมีลุ่มๆดอนๆอยู่เหมือนกัน
มีความเพียรไม่ติดต่อเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีจุดประสงค์เปลี่ยนเรื่อยเรียกว่าความเพียรนะครับเดี๋ยวอยากจะอยู่บ้านแล้วอยากจะอยู่วัดไปดูเองแล้วกันคนบุตรชนทั้งหลายเนี่ยเขามันมีความตะแกว่งจะตามสิ่งที่มากระทบต้องมีจุดที่แน่นอนความเพียรจริงไม่ติดต่อบางทีมันถึงจะวิ่งไปวิ่งมาไปข้างหน้าแล้วกลับมาข้างหลังไปข้างหน้าแล้วกลับมาข้างหลังนี่พอจะใช่มีจนส่งไปเพื่อความหลุดพ้นนี่พูดตามบาลีฟังยากมีจนส่งไปแล้วในความหลุดพ้นนั้นความในชีวิตจิตใจมีความปรารถนามีการหมายมั่นในต่างที่ส่งไปให้และมอบไปให้หมดแก่ความหลุดพ้นเพื่อความหลุดพ้นตัวหนังสือนี่หมายถึงกันทุกทางเพื่อชาวบ้านที่ยังไม่อาจจะเกี่ยวข้องกับนิพพานมันมีความหลุดพ้นจากอะไรบ้างที่ควรจะหลุดพ้นก็กิเลสและความทุกข์ในระดับของชาวบ้านสรุปความว่าลักษณะทั้งการกระทำของผู้มีความเพียรที่แท้จริงนั้นมันต้องมีความเพียรชนิดเผากิเลสนะที่เราเป็นผู้กลัวโทษแห่งวัฏฏะมันผู้อารักความเพียรติดต่อไม่มีขาดสายเหมือนก็มีความมุ่งหมายอ่ะที่มันมีตนมีตนส่งไปแล้วเพื่อความหลุดพ้นที่มีจิตใจมันมอบให้แก่ความหลุดพ้นทีนี้อาการที่กระทำความเพียรมีพบแต่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในระดับสูงคือภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อมันรู้นิพพานแต่ก็ควรจะเอามาใช้ประยุกต์ได้จริงๆเอามาอีกใครจะว่าเกินไปในตามใจนี่มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ประยุกต์ได้มากกล่าวไหว้เพื่อการบรรลุนิพพานอาการที่กระทำนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนเท้าละนิวรณ์ห้ามีความพยายามไม่ย่อย่อนมีสติมั่นมีกายระงับมีจิตตั้งมั่น1ละนิวรณ์5 2พยายามไม่ย่อย่อน3มีสติมั่น3กายระงับ4กายระงับ5จิตตั้งมั่นแล้วก็อยู่ทุกอิริยาบถอิริยาบถ คืออะไรครับคุณทองคืออะไร
คือการยืนเดินนั่งนอนครับ
ตัวหนังสือก็แปลว่าทางแห่งการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงอิริยาบถมีอยู่4การเปลี่ยนแปลงแห่งการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้เดินยืนนั่งนอนนั่งนอนยืนเดินคุณติดปากอย่างไรนะคุณพูดจนติดปากนะพูดอย่างไร
จะยืนเดินยืนนั่งนอนครับ
แต่พระบาลีนี้ว่านั่งนอนยืนเดินได้ทั้งนั้นเราไม่จำเป็นเชื่อจะต้องถือเห็นตรงต้องเตือนหนังสือการพูดถึงการกระทำอยู่ทุกอิริยาบถหมายความว่าไม่เว้นเมื่อนั่งอยู่ก็ละนิวรณ์ห้าเมื่อนอนอยู่คือไม่ได้หลับก็ละนิวรณ์ห้าเมื่อยืนอยู่ก็ละนิวรณ์ห้าเมื่อเดินอยู่ก็ละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคืออะไร
คือกามฉันทะพยาบาททินนามิทะอุทธัจจะปุพพจาและวิจิกิจฉาครับ
ตอบไม่ถูกคำถามถ้าราท่านคือจะไม่ตอบอย่างนั้น
คือสิ่งที่มากั้นจิตหรือสิ่งที่มาทำให้จิตเศร้าหมอง
นี่วอนคือสิ่งที่มาปิดกั้นการกระทำให้เป็นไปไม่ได้ตอบมาถามว่ามีกี่อย่างก็บอก5อย่าง5อย่างอะไรบ้างจึงจะตอบอย่างที่คุณตอบ ต่อไปนี้การศึกษาธรรมะนี่เราจะเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับวิธีพูดจาถึงขนาดนี้นิวรณ์ในตัวนี้แปลว่าปิดหรือสั้นแต่เนื้อความความหมายของมันก็คือความไม่แจ่มใสแห่งจิตใจถ้าเนื้อความเอาอัตถะเอาความหมายคือความไม่แจ่มใสเพราะมีอะไรมาปิดกั้นจึงปิดกั้นนั่นคือกามฉันทะพยาบาทวิริยะอุทธัจจะกุจจะเนี่ยเพื่อประหยัดเวลาอยากจะถามว่าใครสามารถจะระบุอาการของนิวรณ์ทั้ง5นี่ในคำพูดธรรมดาสามัญทุกคนเลยที่เด็กๆฟังถูกเลยไม่ใช่เป็นเรื่องในวัดเป็นเรื่องที่บ้านถ้าเด็กๆฟังถูกนิวรณ์5คืออะไรคุณประยุทธ
์อาจารย์ถามว่าคืออะไร
นิวรณ์ทั้ง5เนี่ยคืออะไรคือเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นบอกเด็กๆเลย
บอกทั้ง5ข้อจ้ะ
ทั้ง5ข้อบอกเด็กๆเลย
ข้อที่1ควรไอ้ที่ว่าตามฉันทะนั้นควรจะบอกเด็กๆว่ามีความกำหนัดเด็กอาจารย์จะเด็กขนาดไหนอ่ะลูก
ไม่เอาละอย่างนี้ยุ่งหมดแล้วแล้วกำหนัดก็คำเดียวก็ฟังไม่ถูกด้วยพูดภาษาเด็กๆให้เด็กๆเข้าใจคำว่านิวรณ์ทั้ง5ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมากเหลือเกินในพระบาลีเอาคุณทองดูคุณนึกถึงกามฉันทะพยาบาททีนะนุทะอุทธัจจะกุจจะและวิจิกิจฉาทั้ง5เราเก็บแต่ความหมายที่ชัดที่สุดเมื่อพูดออกไปในภาษาชาวบ้านถึงแม้จะเด็กๆก็ฟังถูก
นั่นแหละคือความรักความต้องการความจองเวรความสงสัยฟุ้งซ่านความง่วงเหงา
แล้วกับสนด้วยรักไม่ชัดไม่ชัดไปนึกได้ต่อวันนี้วันห้าบอกเด็กๆว่ายังไง
บอกเด็กๆว่าอยากได้เขาอยากพยาบาทเขาน
ั่นมันเป็นเรื่องห้ามเป็นเรื่องศีลแล้วไม่ใช่นิวรณ์ที่บอกเด็กๆให้รู้ไว้เรื่องนิวรณ์คือบอกให้เขารู้ว่าจิตของเราไม่แจ่มใสไม่เป็นสุขไม่เหมาะสมที่จะทำการงานทางจิตในวันนี้รวมๆกันแล้วก็ว่าจิตของเรามันไม่แจ่มใสไม่เหมาะสมเนี่ยเพราะเหตุ5อย่างคือมันไปรู้สึกรักในทางกามแล้วมันไม่รู้สึกโกรธเกลียดในทางไม่ชอบแล้วทีนามิธานั่นรวมความมันเดียวจิตมันเดียวถ้าอุทธัจจะกุกุจจานั่นจิตมันฟุ้งในวิจิกิจฉามันลังเลมันไม่มีความแน่ใจในขณะนั้นแล้วก็เราเองผู้พูดพยายามเข้าใจซะก่อนเดี๋ยวนี้มันจะจำชื่อบาลีไว้มันก็ไม่เข้าใจไม่เห็นชัดมัน5อย่างนี้จริงๆที่มันมีหรือว่าจะมีอย่างอื่นก็ต้องรวมได้ใน5อย่างนี้เมื่อกับเด็กๆก็ความรักจิตมันไปเส้นในทางความรักจิตมันไปเส้นทางความเกลียดจิตมันไปทางแฝดลงจิตมันฟุ้งและจิตมันลังเลมันก็ห้าจิตนี่พูดภาษาง่ายๆก็เรียกว่าเป็นจิตที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆมันมีอะไรมาที่ทำให้จิตเป็นอย่างนั้นจิตตักลุ่มอยู่ด้วยความรักจิตตักลุ่มอยู่ด้วยความโกรธจิตแฝดหรือห่อเหี่ยวหรือจิตกู้หรือเดือดร้อนแล้วก็จิตโลเลลังเลพอพูดอย่างนี้เด็กๆก็จะเข้าใจแล้วเด็กๆก็ยังเข้าใจต่อไปถึงว่าโอ้มันไม่ไหวมันควรจะขจัดออกไปได้ไม่อยากเห็นว่าเรื่องล่านิวรณ์นี่เป็นเรื่องของคนที่วัดไปนิพพานอย่างเดียวมันต้องอยู่ที่บ้านก็ต้องล่านิวรณ์เขาจะเป็น
คนที่มีจิตแจ่มใสแม้เป็นเด็กท่านอนุบาลท่านประถมที่กำลังเล่าเรียนศึกษาอยู่มันควรจะมีจิตที่ปราศจากนิวรณ์อย่างนี้เดี๋ยวนี้พ่อแม่มันไม่สอนมันก็สอนเรื่องเต้นรำเรื่องร้องเพลงเรื่องหาเงินเก่งเรื่องอะไรหนองลูกจนเด็กไม่มีโอกาสที่จะรู้เรื่องธรรมะหรือศีลธรรมในพระพุทธศาสนาไปสอนลูกๆเล็กๆให้มันรู้ว่าไอ้มันมีสิ่งที่ทำจิตให้ไม่แจ่มใสไม่มีสมรรถภาพสิ่งนั้นก็เรียกว่านิวรณ์เรื่องปิดสั้นความดีหรือความที่จิตจะมีคือความรักเลยไปเลยก็ได้หรือความโกรธหรือความแคร์หรือความฟูหรือความลังเลไปหาทำมาเองคือให้ลูกเด็กๆเข้าใจถ้าประยุกต์กับเด็กๆนี่ได้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยประยุกต์ที่วัดรู้ครับในวงนักวิปัสสนาได้อาการที่กระทำมันทุกอิริยาบถเนี่ยต้องกำจัดนิวรณ์คือระวังไม่มีนิวรณ์เมื่อเดินอยู่เมื่อยืนอยู่เมื่อนั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ที่มีความพยายามไม่ย่อยอนนี่ก็มันชัดอยู่ในตัวแล้วถ้าว่าต้องการกำจัดนิวรณ์ก็คือพยายามกำจัดนิวรณ์นั่นอย่างเต็มที่ไม่ย่อหย่อนคือมันเต็มที่เมื่อมีสติมั่นก็หมายความว่าสตินี่แข็งพอที่จะไม่มีอะไรมาลบล้างหรือมางัดมาง้างมันเสียไปสติที่ไม่มั่นคงพอมีอะไรนั่นมามันก็พ่ายแพ้เป็นเสียสติเป็นปราศจากสติเพราะว่าสตินั่นมันไม่มั่นคงที่ข้อถัดไปมีกายระงับเมื่อจะทำความเพียรชนิดนี้ต้องปรับปรุงร่างกายให้มีความระงับเราทำร่างกายให้รำงับได้ไม่มากก็น้อยในชั่วขณะจิตเดียวทำยังไงคุณประยุทธ์คุณเป็นหม
อถอนหายใจยาวสักครั้ง
นี่แหละวิธีของพระพุทธเจ้านั่งให้ตัวตรงให้มันสมดุลแล้วก็หายใจลึกให้ยาวสม่ำเสมอสัก 4-5 ครั้งกายก็จะรำงับเมื่อกายลำงับแล้วมันก็ง่ายแก่การที่จะมีสติหรือมันมีปัญญาอะไรก็ด้วยก็ได้ท่านจึงระบุไว้ว่าผู้นั้นต้องมีกายลำงับแม้แต่นั่งฟังเทศฟังบรรยายนี่ก็ต้องมีกายลำงับท่านสุดท้ายก็เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นอันนี้ก็เลยเป็นตัวจิตแยกออกมาจากสติกายระงับด้วยจิตตั้งมั่นด้วยก็ความหมายความว่าสามารถดำรงจิตไว้ในหน้าที่การงานอันนั้นของจิตอย่างแน่นอนนี่เป็นอาการที่เรียกว่าการทำความเพียรซึ่งมีองค์ประกอบอย่างนี้ทุกอิริยาบถก็แปลไม่มีไม่มียกเว้นเลยตลอดเวลา24ชั่วโมงแม้หลับก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพราะว่าไม่ได้ไม่มีเกิดการจิตไม่เกิดการจิตพลาดอะไรขึ้นในเวลาหลับถ้าในอิริยาบถนอนนั่นก็ทำจนกว่าจะหลับแล้วเมื่อหลับแล้วก็หลับอยู่ด้วยในความเป็นอย่างนั้นมันก็เรียกว่าไม่ได้เสียไปอิริยาบถนอนจึงไม่ได้ผิดพลาดหรือเสียไปทั้งที่ยังไม่หลับหรือทั้งที่หลับแล้วนี่เราก็เดินยืนนั่งนอนได้โดยการทำความเพียรมีสติตั้งมั่นได้ง่ายที่สุดถ้าว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติอานาปานสติมาจนเคยชินเป็นนิสัยคือว่าเขาจะรู้สึกการหายใจเข้าออกนั่นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ มีลักษณะอย่างเดียวกับเมื่อเจริญอานาปานสติทั้ง16ขั้นอยู่ที่ง่ายที่สุดก็เมื่อหายใจยาวมันก็รู้ตามหายใจเข้าออกเมื่อหายใจสั้นก็รู้หายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจตรงแต่งร่างกายก็มีความรู้สึกหายใจเข้าออกเมื่อระงับลมก็รู้สึกอยู่ทุกหายใจเข้าออกแต่นี่ยังฟังยากจะยกตัวอย่างหมวดที่2ปีติเป็นหลังเวทีรู้สึกเฉพาะอยู่ต่อปีติและหายใจเข้าออกความรู้สึกต่อปีติมีรสชาติอย่างไรทราบท่านอยู่อย่างไรนั่นก็รู้อยู่ด้วยอีกทางหนึ่งก็รู้ความที่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ด้วยคนที่ไม่เคยทำหรือคนธรรมดาจะไม่เชื่อเพราะเขาถูกสอนมาให้โง่จะแล้วว่าจิตนี้มันรู้สึกอะไรได้เพียงอย่างเดียวในคราวเดียวถ้าใครยังถือหลักจิตนี้รู้อะไรได้เพียงอย่างเดียวในคราวรู้สึกอะไรได้อย่างเดียวในคราวเดียวนั้นมันก็เปลี่ยนไปเถอะพอเรารู้สึกได้มากกว่าสองอย่างในคราวเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของความคิดไอ้ทำนองนั้นมันอาจจะทำไม่ได้สองอย่างในคราวเดียวแต่ว่าแม้เรามีความคิดอยู่เราก็ยังรู้สึกต่ออีกอย่างหนึ่งได้คือรู้สึกต่อการหายใจออกข้าวนี่ได้ท่านถ้ายังไม่เชื่อก็ขอให้จำไว้ก่อนแล้วก็พยายามสังเกตพยายามกระทำให้รู้สึกความที่ลมหายใจข้าวลมหายใจออกลมหายใจข้าวลมหายใจออกนี่อยู่เป็นประจำแล้วมือตีนทำอะไรไปปากพูดอะไรไปได้ด้วยท่านไปหัดง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าไปกวาดบ้านอยู่ไอ้มือก็กวาดไปเนี่ยด้วยความมีสติสัมปชัญญะแต่ความรู้สึกตอนลมหายใจที่เข้าอยู่ออกอยู่เข้าอยู่ออกอยู่นี่ให้รู้สึกอยู่ด้วยให้รู้สึกชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วต่อไปจะทำอะไรก็ให้ทำได้เหมือนกันนี่มันเป็นจิตน่ะที่ฝึกมาดีถึงขนาดที่แล้วถ้าไม่ฝึกมาถึงขนาดนี้มันอาจจะทำไม่ได้หรือว่ามันไม่เคยสนใจเลยที่จะมีความรู้สึกต่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ร่างกับรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งด้วย นี่คือเสร็จสำคัญของการที่บุคคลนั้นจะมีสติหรือมีความรู้สึกอะไรอยู่ได้ทุกอิริยาบถคือควบคุมให้อิริยาบถเป็นไปเดินไปอะไรก็ได้แต่สติอันหนึ่งก็ยังคงอยู่ในการรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันไม่มีอันอื่นดีเท่ากับดีเท่ากับว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วมันสม่ำเสมอการฝึกฝนในการที่จะเป็นคนมีสติตั้งมั่นมีกายระงับมีจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะต้องฝึกอย่างนี้ฝึกอะไรก็ตามใจเอาอะไรมาเป็นบทเรียนฝึกก็ตามใจแต่ให้ฝึกรู้สึกลมหายใจออกลมหายใจเข้าอยู่ตลอดไปสมมติว่าความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นความรู้สึกกลัวอยู่นั่นแหละจะลมหายใจออกเข้าเป็นอยู่อย่างไรก็รู้สึกด้วยไม่เท่าไรก็จะทำได้หมดแต่ต้องเป็นรูปนี้คือว่าไม่ลุกลนไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็คงจะทำได้ไม่เร็วนักแต่พอดีจะล้างจานอยู่ก็ได้อย่างเรียบร้อยก็ดีสำเร็จประโยชน์ในการล้างจานแต่ความรู้สึกต่อลมหายใจเข้าและออกนี่มีอยู่อย่างสมบูรณ์นั่นมันจึงไม่ยากในการที่จะเดินจงกรมอยู่แล้วก็รู้ต่อลมหายใจออกลมหายใจเข้าอยู่พร้อมกันไปทุกคนนี่เป็นแต่เพียงตัวอย่างเท่านั้นเพื่อเขาจะตั้งมีสติมั่นมีกายระงับมีจิตตั้งมั่นอยู่ได้ทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอน มันต้องพูดให้จบเวลามันเสียไปเข้าไปในผลย้าย มีการชดเชยมันที่นี่หลักต่อไปนี่ก็จะพูดถึงหลักบางอย่างที่เป็นเครื่องสังเกตเกี่ยวกับเรื่องความเพียรท่านมีว่าถ้าความเพียรจัดไม่พอดีความเพียรที่มันจัดไม่พอดีนั่นแหละมันจะทำให้เกิดฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายทั้งทางกายและทางจิตถ้าความเพียรมันหย่อนไปในทางตรงกันข้ามนี่มันก็จะเกียจคร้านความรู้สึกเป็นความเกียจคร้านจะเกิดขึ้นถ้าความเพียรจัดเกินไปในความฟุ้งซ่านทั้งทางกายและทางจิตมันจะเกิดขึ้นในข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพระเถระผู้โสนะให้สังเกตในสายพินที่คึงดีพอดีแล้วเสียงมันจะดีก็ตัดหลักที่ว่าถ้าความเพียรมันจับนะมันก็มีความฟุ้งซ่านน่าจะทางกายถ้าความเพียรมันหย่อนไปมันก็จะเฉื่อยชาซึมเศร้าหรือขี้เกียจถ้าความเพียรจริงยังมีมาตรฐานที่จะต้องวัดหรือต้องรู้กันว่ามันเกินไปหรือมันขาดอยู่ต่อเมื่อมันพอดีจึงจะเรียกว่าเป็นความเพียรนี่อย่างหนึ่ง ทีนี้อีกคู่หนึ่งก็ว่าถ้าความเพียรมันจัดเกินไป มันก็ทำอะไรไม่ได้คือบังคับจิตไม่ได้หรือว่าจิตนี่มันจะถูกทำลายไปเลยถ้าความเพียรมันย่อนไป มันก็บังคับจิตไม่ได้ทั้งนั้นมันก็มีนิวรณ์นิวรณ์รบกวนจิตอยู่ตามเดิมท่านเปรียบไว้ด้วยอุปมาช่วยความจำว่าถ้ามันเป็นอัจจารัตถะอัจจารัตถะวิริยะความเพียรที่มันปรารภเกินไปมันก็ถือเอาลิมิตแห่งสมาธิไม่ได้คือมันตายได้ก็เปรียบเหมือนกับว่ามันจับนกด้วยมือที่บีบแรงเกินไปนกมันตายอยู่ในมือที่ถ้าว่าความเพียรมันย่อหย่อนไปเกินไปเรียกอัตติลีนวิริยะมันก็จับอารมณ์ไม่ได้เหมือนกับว่าทำมือล้วงๆเกินไปนกมันก็พลุดก็จับจ้องมือนี้ไปนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งได้ตรัสไว้ในลักษณะที่ว่าความเพียรต้องมีความถูกต้องในความพอดีไม่จัดเกินไปไม่หย่อนเกินไปแล้วก็มีอุปมานั่นเป็นเครื่องช่วยให้จำง่ายนี่ลักษณะของความเพียรนี่ต่อไปอีกก็ตรัสถึงในความเพียรที่เป็นเลิศเรียกว่ายอดของความเพียร ความเพียรของสฤหัสถ์เพื่อได้ปัจจัย4ความเพียรของบรรพชิตเพื่อละซึ่งอุปธิทั้งปวงนี่ได้ตัดไว้อย่างนี้ถ้าแยกกันไอ้ความเพียรของคฤหัสถ์นั้นมันเลิศอยู่ที่เพียรหาปัจจัย4แล้วบรรพชิตเนี่ยมันเลิศอยู่ที่เพียรละอุปธิทั้งปวงมันเลิศอยู่ที่นั่นพอเอาทั้งสองอย่างประมาณเทียบคู่กันมันก็กลายเป็นว่าในความเพียรทั้งสองอย่างนั้นมันเลิศอยู่ที่ความเพียรเพื่อละอุปธิทั้งปวง นี่ก็เพื่อจะให้แบ่งแยกกันว่าคฤหัสถ์ก็ทำไปตามแบบของคฤหัสถ์แล้วเขาแสวงหาปัจจัย4เพื่อยังชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องนั่นเองก็เป็นความเพียรที่เหมาะแล้วที่ดีแล้วสำหรับคฤหัสถ์ทำไมจำใช่ทำไมจะต้องยกเอาการหาปัจจัย4มาเป็นหลักก็เพราะว่าการหาปัจจัย4โดยวิธีที่ถูกต้องเป็นสัมมาชีพนั่นมันก็ไม่ง่ายนะ ถ้าคดโกงเอามาเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งมันไม่รวมอยู่ในข้อนี้ จากการที่จะกระทำตนให้เป็นผู้ที่ไม่มีบาปเกิดขึ้นเพราะการแสวงหาปัจจัย4ให้ก็มีปัจจัย4ที่เพียงพอก็จะความเพียรที่ไม่หย่อนไม่เกินนะสำหรับคารวะ ที่บรรพชิตทำอย่างนั้นไปได้ก็คือการภาคเพียรเพื่อละเสียซึ่งอุปธิอ้าวขอทบทวนความจำทีอุปธิคืออะไรคุณจะยืม
อุปธิคือความหนักหรือของหนัก
ได้แก่อะไร
ได้แก่พวกกิเลสพวกอนุสัยอาสวะต่างๆหรือความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนของตนเป็นก็เป็นหนัก
ท่านตอบใหม่ให้ความรัดกุมว่าได้แก่อะไรของหนักนั้นได้แก่อะไร
ได้แก่ความรู้สึกเป็นอัตตะเป็นตัวตน
มันยังอ่อนข้อนอุปธิคือความหนักความหนักนั่นได้แก่อะไรคุณทอง
อันนี้ผมจำไม่ได้นะครับ
สองคนนี้ก็คงจำไม่ได้คุณล่ำนึกออกไหมความหนักคืออะไร
ได้แก่อวิชชา
แต่บอกอย่างนั้นมันไม่ถูกกับคำถามไม่ตรงกับคำถามมันมีอย่างอื่นดีก็ว่าของหนักแล้วของของหนักคือความหนักก็ได้มันคืออะไรมันคือการที่เข้าไปแบกอะไรไว้ไม่ถึงระบุก็ได้ไอ้ความหนักคือของหนักมันคือการที่เข้าไปแบกอะไรเขาไว้แล้วที่จะถามต่อไปว่าไอ้คนเราเนี่ยมันแบกอะไรอยู่กี่อย่างทีนี้จะต้องแจกแจกออกไปคุณประยุทธ
์คือแบกเบญจขันธ์มา
เบญจขันธ์แล้วแบกอะไรอีกนี่คือไม่จำแล้วเคยพูดมาหลายคนเอาละประเด็นดีที่สุดน่าจะมองเห็นว่าแบบเป็นจักขันที่จริงในวิภาครายชื่อประเทศที่มีมากที่มักจะพูดกันอยู่แต่เพียงสี่ว่าเป็นจักขันไม่กำหนักกิเลสไม่กำหนักผลกรรมไม่กำหนักการปรุงแต่งไม่กำหนักเอาเป็นจักขันกันดีกว่ามันเห็นง่ายเป็นจักขันเป็นของหนักเป็นจักขันคืออะไรคุณตั้ง
จักขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
มันจะดีมันจำได้อยู่มันจะดีเป็นจักขันแยกเป็นห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณแบกอยู่ตลอดเวลาหรืออยู
่เป็นจักขันนั้นเราไม่ได้แบกอยู่ตลอดเวลาครับจะแบกก็ต่อเมื่อมันมีเรื่องมาทางกระทบทางอายตนะครับ
นี่เรายืนยันอย่างนี้ขอยืนยันอย่างนี้แม้ในที่นี้แต่ว่าเราถือว่าคือเราสอนกันว่าเป็นจักขันนี้ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เกิดอยู่พร้อมกันตลอดเวลาถ้าเราก็ไม่ได้แบกมันไปในทุกกรณีเราแบกมันในบางกรณีในบางเวลาแต่ว่าแบกเมื่อไรก็เป็นหนักเหมือนนั้นที่แบกนี่แบกด้วยอะไรถึงจิตไม่ยืน
แบกด้วยจิตที่เข้าไปยึดมั่น
อย่าเอาจิตที่ว่าจิตมันแบก
แบกด้วยอุปทานขัน
ธ์แบกด้วยอุปาทานอย่าขันธ์ดูแบกด้วยอุปาทานจิตเนี่ยมันแบกด้วยอุปาทานที่มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์มันต้องมีขันที่เหมาะสมที่ยั่วยึดมั่นมันจึงจะยึดมั่นเกิดขันแล้วไม่ยึดมั่นก็ได้เห็นตาเห็นรูปเป็นรูปประขันหรือเวทนาเจ็บปวดแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ยึดมั่นอะไรก็เป็นเวทนาขันที่ไม่ยึดมั่นแต่เมื่อยึดมั่นเป็นเวทนาของกูตัวกูพวกกูเนี่ยมันจึงจะเรียกว่าเวทนาขันนั้นได้ถูกยึดมั่นสัญญาขันก็เหมือนกันจำอะไรได้แต่ไม่ยึดมั่นมันก็ไม่เป็นอะไรสังขารขันธ์มันคิดไปตามเลื่อนลอยมันก็ได้ก็ไม่ทุกข์อะไรแต่ถ้าหมายมั่นเป็นตัวกูของกูความคิดของกูมันจะยึดมั่นแล้ววิญญาณคือความรู้สึกบางทีก็เลยไปถึงไอ้อวัยวะแห่งความรู้สึกถ้ายึดมั่นเป็นของกูตัวกูมันก็ยึดมั่นแล้วขันธ์ทั้งห้านี่อาจจะเกิดพร้อมกันมันต้องไปทยอยกันไปตามหน้าที่ตามลำดับแต่รวมความว่าไปยึดกับที่ขันไหนเมื่อไรและเมื่อนั้นก็เรียกว่ามีอุปธิในขันนั้นคือมีการแบกแล้วขันนั้นก็หนักมีก็เรียกอุปธิในขันอุปธิในกิเลสพวกทิฏฐิทั้งหลายมีขันแล้วมันก็หนักอุปธิในกรรมในผลของกรรมไปยึดนั่นขันแล้วมันก็หนักแห่งกรรมเป็นทัพปัจจตาไปเสียอย่าเอามายึดมั่นถือมั่นในสังขารสิ่งปรุงแต่งซึ่งจะหมายถึงใน บุญบาปหรืออะไรก็สุดท้ายที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งที่เรียกว่าที่สังขารเนี่ยไปยึดมั่นในสิ่งที่ปรุงแต่งนี่ถ้ามันก็หนักนะครับอื่นๆยังไม่ดีเอาแต่ว่าที่เรายึดมั่นมากที่สุดก็คือขันธ์นี่ความเพียรเลิศหรือยอดความเพียรต้องบรรพชิตคือการทำภาคเพียรเพื่อทำลายอุปธิหรือละอุปธิอย่าให้ความยึดมั่นถือมั่นนี่เรารู้เรื่องความเพียรเพราะมันมีหลายรูปแบบอย่างนี้มีอาการอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นมีบุคคลก็ไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นถ้าทีนี้เวลาไม่พอแล้วที่จะพูดถึงข้อที่ว่าสัมมัปปธานสีเป็นอุปกรณ์ของสติปัฏฐานสีอย่างไรเราพูดแต่เฉพาะไอ้ความเพียรเฉยๆความเพียรเป็นกลางๆนี่ไปทั้งหมดพูดถึงอานิสงส์ความเพียรเป็นอานิสงส์พิเศษอานิสงส์ธรรมดาของความเพียรก็คือทำให้เราประสบผลที่เราต้องการตอนที่ยังไม่พูดนะเพราะว่ามันคงจะพูดได้ทุกคนหรือว่ามองเห็นได้ทุกคนนะว่าไอ้ความเพียรที่ทำให้เราประสบผลที่เราต้องการแต่อานิสงส์พิเศษมันมีอีกหลายแง่หลายมุมที่จะต้องมองความเพียรเท้ากิเลสคืออานิสงส์ความเพียรนี่ก็ยังไม่พิเศษที่แปลกไปกว่าธรรมดานักนี่เลยตัดไว้ข้อหนึ่งซึ่งเห็นว่าพิเศษจนน่าสนใจ ก็ตัดว่าความเพียรนี่เป็นธรรมะอันหนึ่งซึ่งสามารถทำให้บุคคลนั้นรักษาพรหมจรรย์ไว้ได้ด้วยน้ำตา มีการกล่าวถึงการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาคือพระพุทธเจ้าท่านทรงย้ำในข้อที่ว่ามันหลีกไม่พ้นในการประพฤติพรหมจรรย์นั่นในบางกรณีมันต้องประพฤติด้วยน้ำตาที่ต่อสู้อดทนเรื่องต่างจนน้ำตาไหลมันก็ไม่ยอมแพ้ที่ต้องมีธรรมะที่ช่วยให้เป็นอย่างนั้นได้มีอยู่หลายธรรมะที่เรียกว่าอินทรีห้าในพวกเรานั่นแหละจะช่วยประพฤติพรหมจรรย์ได้ด้วยน้ำตาธรรมะเหล่านั้นจึงเรียกชื่อว่าอินทรีย์เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้ในธรรมะเหล่านั้นมันมีคำว่าความเพียรอยู่ด้วยคำหนึ่งท่านจึงแยกมาให้เห็นว่าความเพียรมีอานิสงส์พิเศษเพื่อจะทำให้บุคคลสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้โดยตั้งตาคุณเคยเห็นตัวอย่างคฆราวาสประพฤติพรหมจรรย์ที่บ้านที่เรือนด้วยน้ำตาไหมคุณทองอาจจะเข้าใจคราวาสทำหน้าที่ของตนด้วยน้ำตาว่าอย่างนั้นคุณเคยเห็นไหม
เคยเห็นคร
ับ ทำอะไรบ้าง
คือมีความต้องการในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จะต้องทำจนมีความเหนื่อยหรือน้อยใจที่ไม่ได้มาตามความต้องการนั้นก็มีความเสียใจถึงกับร้องไห้
ร้องไห้แม้ในเสียใจน้ำตาออกไปยังมีนั่นถูกแล้วผมว่าธรรมประธานเป็นระบุธรรมประธานด้วยมีอะไรเพิ่มพิเศษสามารถทำให้บุคคลทำหน้าที่ของตนได้โดยทั้งน้ำตาก็หมายความว่างานบางอย่างมันต้องทำถึงขนาดนั้นมันจึงจะได้นี่คนบุตรชนธรรมดามันไม่ยอมเป็นอย่างนี้มันทิ้งเสียหรือมิฉะนั้นก็หันไปหาทุจริตเสียไม่รักษาพระพรหมจรรย์นี่ว่าถ้าคารวะพูดได้จะรักษาศีลรักษาได้ว่าให้ถึงที่สุดไม่ให้เสียไปแล้วก็พฤติการงานมันก็ยากลำบากขึ้นก็ทนเอาจนถึงกันน้ำตาไหลนี่คารวะนั่นก็เรียกว่าพฤติพรหมจรรย์หรือน้ำตาไปหาตัวทางรู้เองก็แล้วกันก็ค่อยมีความเพียรชนิดนี้ที่ธรรมปัญญาที่แท้ควรจะเรียกกับความอดทนแต่ที่ถัดเรียกว่าธรรมปัญญาตรงนี้เพราะว่าในความเพียรนั้นมันมีความอดทนเชื่ออยู่อย่างที่แยกออกไม่ได้มันมีชื่อว่าทิฏฐิแต่ความเพียรชนิดนี้มันมีชื่อว่าทิฏฐิคือมันมั่นคงมันอดทนมันจึงคนทำความดีรักษาความดีรักษาความถูกต้องไหว้แม่น้ำตามันจะไหล ถ้าคนที่หลักอันนี้แล้วในโลกนี้ก็ไม่มีคอร์รัปชันไม่มีการทำบาปหรืออาชญากรรมทั้งหลายเดี๋ยวนี้มันไม่มีจะทำยังไงได้ก็ไปสอนกันให้เข้าใจนะมีความภาคเพียรอดกลั้นอดทนกับพิษธรรมจันทร์ในน้ำตารักษาความถูกต้องไว้ให้ได้ในการประกอบอาชีพในคนโบราณเขาถือกันอย่างนี้ในคนเดียวนี้เป็นที่ผ้าของวัตถุวงเงื่อนหนังมากเกินไปมันก็ไม่ถืออย่างนี้ก็ไม่ต้องการใช่จะอดทนหรือจะภาคเพียรโดยน้ำตาไหลในที่สุดรู้จักคนเกลียดข้านซะหน่อย คนเกลียดข้านนะมันคือคนที่ตรงกันข้ามกับคนมีความเพียรคุณประยุนบอกมาก่อนว่าคนเกลียดข้านคือยังไง
คนเกลียดข้านก็คือคนที่ตามใจกิเลสไม่มีความเพียร
นี่ถูกอยู่แต่พูดดีกว่านี้อีกเอ้าคุณทองคนเกลียดข้านคือคนยังไง
คนเกลียดข้านคือคนที่ตามใจตัวเอง
ตามใจตัวเองทำไมพูดแปลกคนอื่นที่เขาพูดกันคนเกลียดข้านให้อ้างว่าน้อยหนาวนักแล้วไม่ทำการงานร้อนนักแล้วไม่ทำการงานเหนื่อยแล้วไม่ทำการงานอิ่มแล้วไม่ทำการงานเลยก็เคยพูดกันแต่อย่างนั้นนะนี่คุณว่าผู้ตามใจกิเลสเรียกว่าคนเกลียดข้านมันบังเอิญนะจะถูกหรือว่าจะเอาประจักษ์อย่างนั้นนะพระเจ้าได้ตรัสว่านั่งนอนยืนเดินอยู่ด้วยอกุศลและวิตกทั้งสามนี่คือคนเกลียดข้านอกุศลและวิตกสามคืออะไรตอบความจำหน่อย
คือวิตกในทางกามหรือกามวิตกแล้วก็ในทางเกลียดพยาบาทและพยาบาทวิตกแล้วก็อีกตัวสุดท้ายคืออวิหิงสาวิตก
วิหิงสา
วิตกมีความคิดในการทำอย่างโง่ๆก็เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เอ้าคุณลองพูดอีกทีให้สั้นกระทัดรัดจุดอกุศลวิตกสามคืออะไรพูดอย่างเด็กฟังแล้วเข้าใจ
คือความกลัวจะ
ไม่ตรงคำถามแล้วอกุศลวิตก3ประการนั่นเมื่อพูดภาษาธรรมดาภาษาชาวบ้านเด็กๆฟังถูกจะพูดว่ายังไงถ้าใครคิดออกก่อนบอกเลยคุณประยุนตอบยาวนะแล้วก็เป๋ๆอยู่บางข้อว่าใหม่ถ้าไม่ออกก็บอกเลยวิตกแปลว่าครุ่นคิดกามวิตกคุณคิดเป็นทางกามารมณ์ปยาปาทวิตกคุณคิดในทางเบียดเบียนคนอื่นมีหิงสาวิตกคุณคิดไปทางทำให้เกิดความลำบากขึ้นด้วยความโง่ไม่เจตนาก็ได้ความคิดนั่นมันคิดไปในทางที่ทำตัวเองให้ลำบากทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยความโง่ถ้ากามวิตกคิดเรื่องนั้นก็ราคะหรือโลภะถ้าพยาปาทวิตกคิดประเดี๋ยวหน้าของโทสะถ้าวิหิงสาวิตกคิดไปเดี๋ยวหน้าของโมหะทั้งคนเป็นอันมากเป็นวิหิงสาวิตกโง่ทำตัวเองให้ลำบากน่าจะที่โง่ไปหาเงินมาใช้มากว่ากินอยู่ให้อริสรอยเนี่ยมันก็เป็นอันนี้คือเป็นวิหิงสาวิตกทำตัวเองให้ลำบากโดยไม่จำเป็นคือเกินความจำเป็นนี่เป็นความโง่ที่ทำให้เกิดความลำบากขึ้นมาแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่ผู้อื่นทั้งโลกโดยไม่เจตนาถ้าวัวควายมาชนกันเล่นนี่เป็นยังไงคุณล่างเอาไก่มาชนกันเล่นเอาวัวควาย
มา
ชนก
ัน
เล่นเป็นเรื่องหิงสาวิตกอย่างนี้ไม่ใช่พยาปาทวิตกนั่นคุณแยกให้มันเด็ดขาดลงไปว่าอันที่หนึ่งมันประเภทโลภะอันที่สองประเภทโทสะอันที่สามประเภทโมหะแล้วมันคุณคิดอยู่โดย3อย่างนี้ก็เรียกว่าคุณคิดอยู่ด้วยอกุศลวิตกที่1คุณไปทางกามารมณ์ที่2คุณไปทางทําร้ายเบียดเบียนที่3คุณไปทางทําให้ลําบากโดยไม่จําเป็นผู้ใดคุณอยู่ด้วยอกุศลวิตกทั้งเดินยืนนั่งนอนนี่พระพุทธองค์เรียกว่าผู้เกลียดข้านมันแปลกมั้ยหมายความว่ามันคิดเลวและไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เรียกว่าผู้เกลียดข้านส่วนผู้ตรงกันข้ามผู้มีความเพียรก็คือตรงกันข้ามเขากิเลสอยู่เนืองนิด นี่ก็ผู้ขยันผู้ใดทำความเพียรเขาไปเลดอยู่เรื่องนี้ผู้นั้นเรียกว่าผู้ขยันส่วนผู้ใดต่อยให้อกุศลไม่ตกครุ่นอยู่ในใจตั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินนี่ก็เรียกว่าคนขี้เกียจมีภาษาธรรมะไม่ใช่ภาษาชาวบ้าน ขอให้รู้จักแยกให้ดีๆก็นั้นว่าวันนี้เวลาก็หมดเกินหมดเราพูดกันแต่เรื่องเนื้อตัวของสมัปปทานในความหมายทั่วไปจะหมดสิ้นที่ตั้งใจไว้ว่าจะพูดให้เห็นว่าสมัปปทานเป็นบริวารของสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างไรเลยไม่ได้พูดต่อผัดไว้ในการบรรยายขั้นต่อไปนี่ขอจบการบรรยายในวันนี้ลงไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดบทธรรมที่ได้เกิดความภาคเพียรอย่างยิ่งต่อไปอีก